ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብቕኑዕ መንገዲ ይጓዓ ዘሎ ዕውት ንክኸውን ከዓ ደገፍ የድሊ ክብል ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ሕብራት መንግስትታት ቀዋሚ ተፀዋዒ ኤነስ ቹማ ተዛሪቡ ቀዳማ ሚኒስትር ዝወስድዎ ዘሎ ናይ መማሓሸ ሰጎምትታት ቀልል ኣይኮነን ዘጋጥሙ ዘሎ ፈተናታት እውን ክረኣዩ ዘለዎም እውን እዮም በዚ መንፀር እዚ እውን ክረአ ኣለዎ ኢሎም እስክንድር ፍሬዊ ልኢኹልና ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ
ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ሕብራት መንግስታት ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ዝኾኑ ቀዋሚ ተፀዋዒ ኤነስ ቹማ ኣብ ኢትዮጵያ ኣተሓባባሪ ተዓለማዊ ኣካል ቀንዲ ወኪል ናይ ሕብራት መንግስታት ፕሮግራም ልምዓትን ከምኡውን ናይ ሰብኣዊ ረድኤት ኣተሓባባርን እዮም ኢትዮጵያን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድን ዝጓዓዝሉ ዘለዉ ኣንፈት ደገፍ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ከም ዘለዎ ንቪኦኤ ተዛሪቦም ኣለዉ
እቶም ስጉምትታት ለውጢ ዝለዓለ ተቐባልነት ረኺቦም ኣለዉ ኢኮኖምያዊ ከምኡውን ፖለቲካውን ማሕበራውን ስጉምትታት ለውጢ እዮም እዚ ማለት ኢትዮጵያ ትጓዓዘሉ ዘላ መንገዲ ኣብ ኣካይዳ መንግስቲ እምነት ኣሎ ማለት እዩ ንኽዕወት ከዓ ክድገፍ ከም ዝግባእ ሕበራዊ ምርድዳእ ኣሎ እዚ ብመንፅር ዝተመዛበሉ ሰባት ዘድልዮም ሰብኣዊ ደገፍ እውን ዝረአዩ
እቲ ለውጢ ብድሆታት ከም ዘለዎ ከም ዝግንዘቡ ዝገለጹ እቶም ተፀዋዒ ሕብራት መንግስታት ፈተናታት ከም ዘጋጥሙ ትፅቢት ዝተገብረሉ ይብሉ
challenges will always be there frankly you know because implementing the type
ሓቂ ንምዝራብ ፈተናታት ኩሉ ግዜ ክህሉ እዮም ምክንያቱ እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ዝወስድዎም ዘሎ ስጉምትታት ለውጢ ናይ ድራር ዕድመ ወይ ናይ ድራር ፓርቲ ኮነን እቲ ቐንዲ ነገር ነቲ ዓብዪ ስእሊ ምርኣይ እዩ እቶም ለውጥታት ዝተተለሙ ኣብዚ ሃገር ዘሎ መንግስታዊ ምምሕዳር ንምምሕያሽ መነባብሮ ህዝቢ ንምምሕያሽ ዕድላት ቁጠባ ንምስፋሕ ንመንእስያት ዕድል ስራሕ ንምፍጣርን እዩ ስለዚ ስጉምትታት ምምሕያሽ ኣለዉ ፈተናታት እውን ኩሉ ግዜ ክህሉ እዮም እቲ ነጥቢ ግን ትኩረትን ዓይንን ካብቲ ዝግበር ዘሎ ጉዕዞ ዘይምእላ እዩ
ብዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ዝተፈጥረ ጎንፅታት ተስዒቡ ዘጋጠመ ምምዝባል ሰባት ኢትዮጵያ ኣብ ሰዓት እዚ ካብ ዘጋጠምዋ ፈተናታት እቲ ሓደ እዩ ህፁፅ ረድኤት ምግቢ ካብ ዘድልዮም 8.3 ሚልዮን ዜጋታት እቲ ሃገር እቶም 2.7 ሚልዮን ዝኾኑ ተመዛበልቲ እኦም መንግስቲ ኢትዮጵያን ዓለም ለኸ ትካልን ነዚኦም ንምድጋፍ ኣብ ቀረባ መፀዋዕታ ገይሮም ኣለዉ መንግስቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ዝረኸቦ ተቐባልነት ዝሐሸ ምላሽ ክረክብ ዘኽእሎ እዩ ዝብል እምነት ከም ዘለዎም ሚስተር ቹማ ምግላፆም እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።